O Heere, dis wat ons uitroep vandag, Heere. Wys U self aan ons, Heere. Nie omdat ons het waardig is nie, nie omdat U self moet bewys nie, Heere, maar omdat ons U meer en meer wil ken, Heere. Omdat ons nader aan U wil wees, omdat ons nader saam met U wil stap, Heere. We surrender our distractions. Heere, ons gee ons bekommernisse oor. Die dinge wat maak het ons oog van U afhaal. Ons gee dit in die hande, Heere. Ons wil U ken. Verwyder dit wat tussen ons en U staan, Heere. Verwyder dit wat maak dat ons terughou om U te dien. Dat ons terughou om U te leer ken. We surrender all, Heere, en ons sê, kom doen wat U wil. Kom doen wat U wil, Heere, want ons smag na U, Heere, soos David gebid het en sê, my siel dors na U. In 'n dor en droë land sonder water, ons weet daar's niks anders op die gesig van die aarde wat ons kan vul nie. Daar's niks op die gesig van die aarde wat ons dors kan les nie. So ons roep uit na U toe, Heere. Kom vul ons, Heere, kom vul ons opnuut, kom maak ons vol, Heere. Ons is dors, ons het honger, Heere, ons het U nodig, kom vul ons. Kom vul ons, Heere, kom vul ons. Ons kan nie sonder U nie, Heere. Ons het U nodig. Ons het U so nodig, Heere. Daar waar jy is, kom ons praat met Hom, kom ons bely dit, kom ons sê wat ons neerlê, die dinge wat tussen ons en Jesus staan, kom ons noem dit vir Hom vandag. En kom ons lê dit neer terwyl ons Hom aanbid, terwyl ons Sy aangesig soek. Kom ons praat met die Here. Dankie, Heere, vir hierdie uitnodiging wat U vandag vir ons gee, Heere. Om U te leer ken, om meer van U te weet. Ons weet die deur is oop en die deur staan oop, Heere, en U vra vir ons om in te gaan vandag. Heere, trek ons deur die Gees, gee vir ons daai courage om te sê, ek gaan Jesus meer leer ken. Ek gaan U meer begin najaag. Help ons om te besef die dinge wat ons terughou, die dinge wat ons vashou, wat maak dat ons die baie keer een kant sit. Dat daai dinge ons leeg los, dat daai dinge ons honger laat. En laat ons U begin aanroep, dat ons U begin soek, Here. Dankie vir wat U klaar besig is om in ons harte te doen, Here. En ons gebed bly, Here, kom doen soos wat U wil. Ons loof U heilige naam. Die wat het glo sê, amen. Prys die Here, baie dankie, julle kan julle sit lekker neem. Baie dankie aan ons aanbiddingspan. Kom ons gee die Here 'n lofoffer. Ah. Dis lekker om die Here te dien. Amen. Amen. Marina, jy's op het. Ek dink jy moet vanoggend vir ons preek. Ek sien jy's daar, jy's reg. Ons vergeet partykeer ons mag opgewonde wees oor die Here. Nee. Mag ek excited raak? Ek het een keer toe sien ek so 'n preek van ek dink dit was Louisie Kleeu. En hy het gepraat oor aanbidding en hy begin en hy wys so 'n scene van 'n voetbalwedstryd. En die mense gaan tekeer en julle die wat al 'n rugby game bygewoon het weet, die ouens raak excited, hulle raak opgewonde, hulle skree, hulle juig, hulle huil soms as hulle spanie baie goed doen nie. En dan wys hy daarna, ek dink dit was 'n vertoning van Michael Jackson. En die mense gaan tekeer en hulle is so excited want Michael Jackson is daar en hulle van die meisies, hulle huil toe hulle hom sien. En hulle is so excited en hy begin praat en hy sê dit was baie goeie worship. Hulle het nie Jesus geworship nie, maar dit was baie goeie worship. En Ek verstaan die begins, en dit is my altyd snaaks, ons baie keer by die kerk, jy weet, ek mag nie te breed glimlach nie, ek mag nie te loud wees nie, ek mag nie te opgewonde wees nie. Maar hy is die bille drie druk, en ek is excited. Here doen vir my baie meer as wat die blou bille doen. Amen. So ons mag excited wees oor die Here. Maar vandag wil ek bietjie met julle gesels oor hou goeie moed. En ek het nou nog nooit so klip geklim in my lewe nie, maar as ek daar gehang het, sal ek nou nogals gedink, dis 'n tyd waar jy courage nodig het. Maar ek wil net so bietjie kom met 'n draai. Ek het in hierdie week, sien ek 'n ding wat my net bietjie laat dink het van die interessante tye waarin ons leef. Ek weet nie wie van julle hou dop wat besig is om aan te gaan in Iran nie. Ek weet ons mag dit nie 'n oorlog noem nie, want dit is nie 'n oorlog nie, dis 'n military exercise. Is nie wys genoeg om die verskil te verstaan nie. Mense gaan dood, gebou word opgeblaas, maar dit is nie 'n oorlog nie. Maar in elk geval, ek sien nou hierdie ding wat aangaan, en ek weet, daar is soveel opinies, en ek wil nie regtig my opinie daar gee nie, want op hierdie stadium dit voel, dit maak die saak wat jy regtig sê oor die saak nie, daar is verdeeldheid, niemand stem regtig saam oor wat die regte ding is om te doen, of wat die verkeerde ding is om te doen nie, en ek wil nooit ligtelik praat van enige iets waar mense doodgaan nie, want dit is 'n verskriklike ding wat aan die gang is, maar hierdie week het, dit lyk asof dinge besig is om te eskaleer, Iran het gesê, hulle gaan nie meer, hulle bierlande aanval nie, hulle gaan nie meer na hulle toe skiet nie, en hulle het die belofte gemaak, en toe vier hulle nog goed op Dubai af, en so hulle het nie daar belofte gehou nie, so ou sien dinge raak op 'n drastiese manier ernstiger, daardie stryd wat Iran toegemaak het, het hulle gesê dat dit kan ons die olieprys opskiet met meer as 20%. Ek het gehoor mense praat van volgende maand gaan ons brandstofprys op met iets soos R8. En dis nou as gevolg van hierdie oorlog. So die dinge raak nog ons ernstig en ons gaan dit voel. Maar toe ek het sien, toe onthou ek 'n ding wat ons president gesê het, ek dink het was laas jaar of was het vroeg in hierdie jaar, waar toe die Amerikaners die nuclear plants van Iran gebom het. En wat ons president gesê het, dat ons sal ons weermag stuur om Iran te ondersteun as oorlog uitbreek. En hierdie week het dit my so 'n bietjie geskit, want ek weet ons praat al vir jare, daar gaan oorlog wees, daar gaan stryd wees, maar dis my al skokkend dat 'n ou dit nou sien, gebeur. Ek het groot geword met stories van oorlog, nie in oorlog nie. My pa was op die grens gewees, maar ek was nie. Ek was 'n hele paar dekades te laat vir daai. En 'n ou het groot geword met die stories, en ek weet daar's ander teorieë en dit, maar die storie wat ek gehoor het waar daai oorlog gegaan het, het vir, as 'n Christen vir my sin gemaak. Want wat gesê is dat die Russe het, ek dink in Algerië, het hulle nou die terroriste gewapen opgelei om kommunisme in Sub-Sahara Afrika in te bring. So hulle het nou van Central Afrika af, het hulle so geveg en dit is hoekom ons weermag in Boer-Namibië geveg het, want die gedagte was as die kommuniste Namibië oorneem, gaan hulle daarna Suid-Afrika aanval. Dit is hoekom daai generasie op die grens was. En voor ek enige iets is ek 'n kind van God. Ek is 'n kind van God, dan is ek 'n man vir my vrou, 'n pa vir my kinders, dan is ek 'n pastoor, dan is ek al daai ander dinge. En dis nie om te sê dat die ander dinge nie belangrik is nie, dis net God is eerste belangrik. Want my verhouding met God bepaal my verhouding met my vrou. My verhouding met God bepaal my verhouding met my kinders, dit bepaal hoe ek doen wat ek hier doen, en al die dinge hang van daai verhouding af. En as ek ou kyk na kommunisme, dit was 'n ateïstiese stelsel. Die Russe het kerke gevat, hulle leeg gemaak, en in die kommunistiese era het hulle hierdie kerke verander in museums van kommunisme. Hulle het Christene gevang, gemartel, vermoor vir hulle geloof. So as 'n kind van die Here kan ek die grensoorlog verstaan, om daai ideologie te stop dat dit in my land ingaan, om te stop dat my kinders daardeur veg. Dit maak vir my sin. Maar nou sê ons president van Suid-Afrika, wat 'n Christenland is, omdat 80% van die mense in hierdie land sê hulle is Christene, sê ek gaan my soldate stuur om Iran te gaan help. Iran is 'n streng islamitiese land. Volgens geopende deure wat hulle trek, hoe in watter lande word Christene die ernstigste vervolg? Nou volgens hulle is Iran die 10ste land waar Christene die ergste vervolg word. Mense wat glo wat ons glo in Iran word vermoor. Hulle word in die tronk gegooi. As jy, Shaira Wet is daar so in volle swang aan die gang, so as ek iets daar gaan sê teen die profeet Mohammed, kan iemand wat verby loop iets daarvan sê, 'n klip optel, my doodslaan en niks gaan met hom gebeur nie. Dis hoe dit daar gaan. En nou denk ek by myself, nou in die tyd wat ek leef, wat het moontlik is dat ons mense opgeroep word daai tyd, word daar verwag dat Christene gaan veg vir iemand wat Christene wil doodmaak. Julle hoor wat ek sê, en dit my kop so bietjie geskud, en toe begin ek dink, maar as 'n ou kyk wat besig is om aan die gang te gaan in ons land, sien 'n ou 'n tipe verdrukking wat inkom teen ons geloof. Alhoewel die meerderheid van ons land sê hulle is Christen, alhoewel ons president sê hy is 'n Christen. Al was 'n video so rukkie terug van 'n meisie wat op Potch Universiteit is, wat gevra het, asseblief, bid saam met ons, want hulle het ons verbied om godsdiens in die koshuise te hou. In 'n Christenland. 'N vriend van my het bedien in skole, en die een hoof het hom vertel, dat daar is 'n groep sataniste wat prokureurs is, wat die skole teiken, waar die hoof godsdiens toelaat. En hulle val hom nie aan op die basis van geloof nie, maar dat die hoof mag nie sy geloof op die kinders afdwing nie, so dan gebruik hulle daai argument dat die hoof of sy werk verloor of toegesluit word, omdat hy Christenskap toelaat daar. In 'n Christen land. 'N land waar die meerderheid van die mense sê hulle dien die Here. Ons regering het so rukkie terug, het hulle wetgewing voorgestel dat predikante 'n spesiale lisensie moet kry om te bedien, en hulle gebruik nou al hierdie snaakse karakters wat al die snaakse goed doen en al die snaakse goed preek as 'n voorbeeld daarvan, maar as hierdie wetgewing deurgaan, moet ek vir my preek submit vir iemand om goedgekeur te word voor ek dit met julle kan deel. Wat beteken as jy sonder dit met iemand die evangelie op straat deel, kan hulle jou toesluit. In 'n Christenland. Dit laat 'n ou bietjie dink, en ek sê nie dat dinge was altyd maklik nie, maar ek kan onthou toe ek 'n kind was, kon jy vrylike Christen wees. Selfs by baie werke kon jy vrylik bid. Vandag is dit bietjie moeiliker om in te bring. By skole, in selfs in families, dit is asof daar druk op ons uitgesit word as Christene. En as ons kyk, ons gaan vanoggend oor hou goeie moed praat, dink ek baie van julle dink, wanneer gaan ons daar uitkom, want dit klink redelik depressief nog tot op hierdie punt. Maar ons ervaar hierdie verdrukking nie net op die vlak waarvan ek nou gepraat het van 'n institusionele druk of so iets nie, maar ons ervaar dit in ons persoonlike lewens, wat ons te doen het met mense, en wat ons deur dinge gaan, wat dit voel dis moeilik om my geloof uit te leef. Dis asof dit swaar word baie keer om die Here getrou te dien. Ons leef nou in 'n tyd waar dit nie meer so 'n vreemde storie is, dat as ek Jesus wil aanbid, beteken dit, ek gaan my familie moet afskryf. Ek gesels met 'n pastorie aan 'n dag wat vertel het van 'n ou wat oortuig is, dat hy gedoop moet word, maar as hy homself gaan doop, gaan sy familie hom onterf. Ons leef nou daarin, dit gebeur nou. Dis nie iets wat gaan kom nie, dis nie 'n waarskuwing wat op pad is nie, dit gaan miskien erger word, maar ons is nou daar. En die vraag wat 'n ou moet vra, wat doen ons in daai tyd? Ons het nie meer die vryheid wat ons altyd het nie. So waaraan hou ons nou vas? En ek kom op hierdie gedeelte af, Johannes 16 vers 33. Nou, waar Jesus hierdie sê, is dit is nou die laaste lering wat hy vir sy disippels gee, voor hy sy laaste gebed doen, voor hy gekruisig word. En dit is, ek sien in 'n stukkie voor hierdie, 'n paar verse voor hierdie, sien ek so bietjie sarkasme van Jesus, wat die disippels het baie keer wou hulle wys, hulle is wys, En dan het hulle snaakse goed gesê, en Jesus is bezig om hulle te leer, en hy sê, ek praat nou nie meer met julle uit gelykenisse nie, maar ek praat nou reguit met julle, en hulle sê vir Jesus, ja, ons kan nou sien dat u van God gekom het, en Jesus vra vir hulle, o, julle glo nou, ek kan nie dink wat deur Jesus se kop moet gaan in daai oomblik, hulle het gesien hoe hy mense uit die dood het opwek, hulle het gesien hoe hy die kos vermeerder het, hulle het gesien alles wat hy gedoen het tot op die punt, maar hulle sê, nee, nou glo ons. En hy sê, okay, ek bly julle glo, maar daar kom 'n tyd wat julle nou uit mekaar gejaag gaan word, en julle gaan my allemaal alleen los. En dan eindig hy met hierdie gedeelte, en hy sê, dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Dis nie 'n profesie wat baie amene kry nie. In hierdie wêreld sal julle verdrukking hê. Amen, halleluja, prys die Here. Ek het nog nie dit gehoor nie. Maar Jesus het gesê dit gaan gebeur. Maar kom ons kyk net presies wat hy bedoel. As 'n ou kyk na die woordjie verdrukking wat dit beteken, dit is om saamgeperst te word, om gedruk te word, om kompres te word. Die prentjie wat ek in my kop kry as 'n ou praat oor verdrukking, julle weet in die ou tye as hulle nou wyn gemaak het, dan het hulle hierdie groot vat gevat en hulle het 'n klomp druiwe daar ingesit en daar was 'n paar manne wat ernstige beenoefeninge gedoen het om nou die druiwesap daar uit te kry. En was onder 'n kraantjie en hulle het daar bo gestaan en trap en trap. Wat eerstens vir my persoonlike advertensie sou wees in daai tyd om nie wyn te drink nie. Want die idee van dit is die produk van sweterige voete, sal nou enige dors les wat ek moontlik kan hê. Maar dit was harde werk gewees en dit was 'n konstante druk wat die drywer die heeltyd ervaar het tot al die sap uit is. En dis wat verdrukking is. Dit is ongeag waar die druk vandaan kom, dit is wanneer jy saamgeperst word, wanneer jy gedruk is, wanneer dit soms voel dat selfs die lewe uit jou uitgedruk word, dan is jy onder verdrukking. Dan ervaar jy daai druk, of dit is finansiële stres wat jy ervaar, of dit siekte is, of dit omstandighede is, of dit mense is wat jou geloof aanval, dis verdrukking. En Jesus gee die belofte dat ons gaan daardeur gaan. So die hartseer ding van vanoggend se boodskap is dat nie een van ons is vrygestel nie. Hy sê vir sy disippels, in hierdie wêreld sal julle verdrukking hê, maar daar is 'n maar. En hy sê, maar ek het die, hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Nou, oorwinning, jy kan vir my twee vorentoe spring, oorwinning nou aan die ander kant is om te onderwerp, om te oorwin, om te wen, to subdue. Die prentjie wat ek eintlik gesoek het, het ek nie gekry nie, maar dis waar 'n man 'n bil na die grond toe stoei. Dis wat het is om te oorwin. Hierdie magtige ding wat my skade sou doen, hierdie ding wat my wou seer maak, daardie ding is gewen. Dis die belofte. Jesus het die wêreld oorwin. En ons Christene is in 'n interessante spasie. Wat ons weet wat ons begin is, en ons weet wat ons einde is, maar die middel is onseker. Ons weet dat Jesus kom om ons te haal. Ons weet dat as vandag my laaste dag op die aarde is, het ek daardie versekering deur my geloof in Jesus Christus, dat ek my oë by hom gaan oopmaak en dat ek die ewige lewe gaan geniet. Dit is vas. Maar die dag tot dag in die middel is nie so seker nie. En dit is waar die Here hier aanspreek, wat hy sê, waar julle nou is, waar julle vandaan kom, julle is verdruk, julle gaan deur verdrukking gaan, maar daar is 'n einde ook. So nou sê hy wat ons moet doen in die middel om by die oorwinning te kom, en dit is hou goeie moed. Nou wat beteken dit? Hou goeie moed is die Griekse woord tharsio, en dit beteken to be of good courage, be of good cheer. Nou, ek weet die kinders het nou die laaste paar maande die atletiek gedoen en gehardloop en het was stadions en al daai dinge. En ek kan onthou, toe ek op skool was, as het nou die lang afstande was, en dan het jy nou op die paviljoen gesit, en dan kom hulle nou, as hulle hier voor jy voorbij hardloop, dan begin allemaal, hou bene hou, hou bene hou. Ek weet nie of het nog vandag 'n ding is nie, maar ek het nie baie lang afstande gedoen nie, so ek weet wat het is om te skree, ek weet nie wat het is om te ontvang nie, maar dis wat ons gedoen het, want daai ou moet net vasthou, hierdie wedloop waar jy besig is, dit kom tot 'n einde, die moeg wat jy nou voel, dit kom tot 'n einde, die asem wat jaag, dit kom tot 'n einde, jy moet net nou vasthou tot jy aan die einde kom, dis wat die woord beteken, dis hou vas, hou aan, moenie opgee nie, hou goeie moed, be of good courage, want dis hoe jy by die einde kom. Ons dink baie keer ons kort 'n antwoord in die sin van om presies te weet wat ek moet doen, om presies te weet hoe watter stappe die volgende paar maande gaan loop of watter volgende stappe gaan gebeur in my krisis of in my omstandigheid, maar meeste van die keer het ek nou al ervaar is die enigste ding wat ek moes doen is vashou aan Jesus. Ja, daar was stappe, ja, daar het dinge gebeur, ja, besluite moes gemaak, maar die ding wat my deurgebring het was nie om kennis van alles te hê nie. Was het om vast te hou aan hom, om nie op te gee nie. So ons kan vir mekaar sê, hou moed, tel jou kop op. Maar nou moet ons hierdie vraag vra. Hoe kan ons goeie moed hou? Want ek weet, as 'n ou daai verdrukking ervaar, dan is dit nie 'n maklike ding nie. Ek persoonlik wonder partykeer oor mense wat deur stryd gaan, en net altyd sê, dit gaan goed. Want ek weet nou al, dis 'n keuse wat daai ou maak om te sê, dit gaan goed, want ek weet, dit gaan nie regtig goed nie. En as hy in daai stryd is, hoe kan jy goeie moed hou? Want as jy onder daai verdrukking is, dit maak nie saak hoe sterk jy is nie, as daai verdrukking konstant is, eventueel hardloop jou krag uit. Dit maak nie saak hoe slim jy is nie, want as daai druk konstant is, eventueel hardloop jy uit kennis uit. Ja, dit voel asof jy uit wysheid uit hardloop, want daai druk probeer jou breek. So hoe kan ek dit doen? Ek staan sterk vir 'n seisoen, ek staan sterk vir 'n tydperk, maar op 'n punt dan raak die gewig net te veel. Hoe hou ek aan staan? Ons hou goeie moed, want ons staan in sy oorwinning. Die belofte, die vers gaan nie, dat in die wêreld sal julle verdrukking ervaar, maar hou goeie moed, want julle sal die wêreld oorwin nie. Is nie wat dit sê nie. Jesus het gesê, in die wêreld sal julle verdrukking ervaar, maar hou goeie moed, want ek het die wêreld oorwin. Hy het gewen, nie ons nie. Dit soos, ek weet nie wie van julle hou van rugby nie, maar dit is vir my altyd 'n snaakse gesprek, as daar nou 'n verskriklike wedstryd was oor die naweek, en die manne het gesweet en hulle het gebloei, en jy het nou hierdie span ondersteun, en jy kuier met iemand oor wat gebeur het in die game, dan sê jy, maar ons het gewen. Het iemand wat 130 kilos weeg, volspoed op jou afgehardloop en oor jou gehardloop? Nee, jy het nie been gebreek nie, jy het nie gebloei nie, maar ons het gewen. Hy het die wêreld oorwin, ons staan in sy oorwinning, en weet julle, dit bring my soveel vrede, want veral op die dae wat 'n ou laag is, wat jy voel, ek het nie krag nie, ek het nie wat nodig is om nou hierdie te wen nie, dan besef ek, dit maak nie saak nie, want hy het. Jesus is 'n bron wat nie kan leeg hardloop nie, en ek hou vas aan sy oorwinning, ek dra my Jesus hempie, hy het die fight gewen, nie ek nie. Maar omdat ek glo in hom, deel ek in die oorwinning. Omdat ek vashou aan hom, het ek saam met hom gewen. Soos die pastoor waar in die kerk waar ek groot geword het, het altyd die voorbeeld gebruik van 'n olifant en 'n muur wat oor 'n brug loop. En as hulle nou aan die einde van die brug kom, dan sê die muur vir die olifant, "Jes, ons het hierdie brug geskit." Ek dink dis hoe ons verhouding met die Here moet lyk, konstant. Hy is die een wat oorwin het. Die Bybel sê in 1 Korintiërs 15 vers 57, maar God sy dank wat ons die oorwinning gee deur ons Jesus Christus. Met Jesus het ons die oorwinning, met Jesus het ons lewe, met Jesus het ons volheid, maar vat ons weg en ons het niks. Maar nou het ons bietjie praktiese paar dinge om aan vas te hou, want in daai oomblik wat ek onder is, ek het al iemand gehad wat net in 'n moeilike tyd was, En ek het hulle probeer bemoedig en ek gesê, man, onthou, die Heer is lief vir jou, die Heer is daar vir jou. En hulle sê vir my baie eerlik, ek wil nie lelik wees nie, maar wat help het? So, baie keer het ons iets spesifiek om aan vast te hou. En daar's 'n paar dinge waarin ons staan in sy oorwinning. Ons staan op Jesus se getrouheid. Hy het die oorwinning gewen en hy bly getrou by jou staan deur alles teen alle tye. Die skrif sê vir ons in Hebreërs 13 vers 5, julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees, wees tevrede met wat julle het, want hy het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Jy kan nie so hard val dat hy jou weggooi nie. Al wat kan gebeur is, jy kan wegloop. Maar dan is het nie God wat jou gelos het nie, dis jy wat hom gelos het. Die deur is altyd oop om terug te kom. Hy sal jou nooit los nie. En dan kom 'n ou in daai donker aande wat 'n ou nie weet wat 'n ou gaan doen nie, wat 'n ou nie weet hoe jy daardeur gaan kom nie, en jy roep en jy wonder waar is die Here, maar hy is daar. Hy het jou nie gelos nie. Ons geloof in Christus is nie gebaseer op ons gevoelens nie. Want jou emosies gaan jou verraai. Die een storie in die Bybel wat daai beginsel vir my so goed uitwys, is waar die Israeliete teen die Filistyne beklei het. Maar hulle het goddelose priesters gehad, en die priesters het die verbondsark, wat God se troon op aarde verteenwoordig, in die oorlog ingevat, alhoewel die wet gesê het, jy mag het nie doen nie. Het hulle dit gedoen. En toe die Israeliete nou sien, die verbondsark kom in die oorlog, toe skree hulle, en hulle is excited, en hulle voel goed, en hulle is happy. Die Bybel sê, hulle het so hard geskree, dat die vyand hulle aan die ander kant gehoor het, dat die aarde gebewe het, so excited was hulle. En toe verloor hulle die oorlog, want hulle was ongehoorsaam aan God. So wat jy voel, is nie wat saak maak nie, dit maak saak wie hy is. Hy is getrou, hy sal jou nooit los nie. Die tweede ding waarin ons vas staan, ons staan op Jesus se krag. As jy swak voel, is hy sterk. Hy kan nie gebreek word nie. Die Bybel sê vir ons in Psalm 46 vers 2 en 3, God is vir ons 'n toevlug en sterkte. As hulp in benoudheid is hy in hoë mate beproef. Daai is vir my so mooi. As die een wat jou bystaan in slegte tye, het hy elke toets geslaag. Hy's in 'n hoë mate beproef. Hy is getrou, hy is sterk, daarom sal ons nie vrees nie, al waggel die aarde en al wankel die berge weg in die hart van die see. Maak nie saak wat skud, wat ruk, wat jou bekommerd maak, wat nou moeilik is nie, want hy is groter en hy is sterker as dit. Ek het nou die dag, toe lees ek weer in Exodus, die story van Moses, waar hulle nou voor die Rooi See te staan gehad het, en die mense was bekommerd. En was ek daar, denk ek, sou ek die meeste gestres het van allemaal. Want achter my is die machtigste weermag in die wereld, in daardie tyd, en hulle wil my doodmaak. Voor my is 'n see. Daar is nie goeie opties nie. Jy kan nie weghardloop nie, want jy is in 'n kloof, so jy kan nie links of regs afdraai nie. So jy moet nou kies, gaan ek verdrink of gaan ek 'n swaard kry? Dit is nie 'n goeie opsie nie, en hulle het gekla by Moses. En Moses het God aangeroep, en toe raas God met Moses. Hoekom? Want hy het geweet wat gaan gebeur. Dit was die onmoontlike situasie vir die Israeliete, maar nie vir hom nie. Hy het geweet wat gaan gebeur. Hy het geweet wat gedoen moet word. Dit is hoekom ek dink ons nie God ooit bekommerd sien nie. Ons sien hom kwaad, ons sien hom hartseer, ons sien hom liefdevol, maar ons sien hom nooit bekommerd nie. Want hy weet wat die oplossing is. Ons kan vas staan in sy krag, en dan die derde ding, ons staan op Jesus se hoop. Hy is die een wat vir ons hoop gee. Hy is die een wat ons iets gee om aan vas te hou. Die Bybel sê vir ons in 1 Petrus 1 vers 3 tot 4, geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het, tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode. 'n Lewende hoop is wat hy is vir ons, deur die prys wat hy aan die kruis betaal het, sodat ons 'n onverganklike en 'n onbesmette en 'n onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons. My hoop is nie op wat hier gebeur nie. My hoop is op wat vir my wag. En die een wat het vir my bewaar, kan nie ingedoen word nie. Mag het nooit met julle gebeur nie, maar op aarde kan iemand swak besluit maak oor jou pensioen. En jy verloor dit wat jy by mekaar sit. Dit kan gebeur. Ons bid dat dit nie doen nie, maar dit is binne die realm van die moontlikheid. Maar wat God vir jou bewaar, kan niemand wegvat nie. Dit is 'n onbesmette, 'n onverwelklike erfenis. Dit is 'n onverganklike, onbesmettelike en 'n onverwelklike erfenis. En hy bewaar dit vir ons, deur die een wat vir ons hoop gee, Jesus Christus, wat gesterf het vir ons. Hou vas aan hom, hou vas aan daardie hoop. Want as ons vashou aan die dinge van die aarde, gaan die lewe baie keer donker lyk. Dit gaan nou miskien hard klink om te sê, en ek bedoel dit nie so nie, maar alles op aarde het 'n einddatum. Ek het een, jy het een, hierdie gebou het een, jou kar het een, selfs die blommetjie in die veld het 'n einddatum. Alles waarop ek hoop aan hierdie tyd van die ewigheid, gaan my eventueel teleerstel. Alles. Maar die hoop op wat ewig is, sal my nooit teleerstel nie. Hou vas daaraan. So nou, die groot vraag prakties. Ons het nou gepraat aan wat ons vashou, hoe hou ons goeie moed. Ek is nou in hierdie storm, ek ervaar nou hierdie verdrukking, ek ervaar hierdie pressure wat my leeg druk. Wat doen ek nou? Ons het nou die vers gelees dat geloofd sy ons God wat ons, kan jy gou so 'n paar slides vir my terug gaan, ek wil dit nou net mooi lees, van die een van 1 Korintiërs 15 vers 57. Ekskuus man, ek stuur julle so 'n bietjie rond. Maar God sy dank wat ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Nou, as ons nou weer teruggaan, as ek die manne so bietjie kan rondstuur, die volgende vers, vers 58 van daai selfde stuk, daarom, hoekom? As gevolg van die oorwinning wat ek het in Jesus Christus, daarom my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Ek is in daai druk, dis 'n moeilike posisie. Ek is nie altyd seker wat ek moet doen nie, maar wat ek definitief weet ek moet doen, ek moet vas staan. Ek moet nie beweeg word nie. Dit is nie nou die tyd om jou waardes te change nie. Dis nie nou die tyd om jou rigting te change nie. Dit is nou die tyd waarin jy staan en dit is 'n moeilike tyd want jy probeer baie dinge, maar jy sien nie die vrug op dit nie. En dit is kom hierdie gedeelte sê, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat jy weet dat jy arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. En daardie arbeid in die Here beteken nie noodwendig alles wat ons hier by die kerk doen nie. Ek hoop het sluit dit in, anders is ons bezig met verkeerde dinge. Maar die Bybel sê dat die werk wat ek doen, moet ek doen asof ek het vir Jesus doen. So die werk wat ek doen is ook die werk van die Here. Die Bybel sê dat ek moet my vrou lief hê soos wat Christus die kerk hê, en ek moet my man eer soos wat ek Christus eer. So die manier hoe ek my vrou hanteer is die werk van die Here. Die manier hoe ek my kinders groot maak, wat ek doen met my vriende, dis die werk van die Here. Al die dinge wat ek doen in sy naam is nie te vergeefs nie. Al praat ek 100 keer met hierdie ou, en hy luister nie 1 keer vir my nie. Miskien luister hy op 101. Net miskien. En ek dink ons maak 'n fout baie keer as ons getuig. En asseblief, ons moet nooit ophou getuig nie. Maar ons praat altyd aan die einde van die story. Altyd. Ek het hierdie krisis gehad, dit was so moeilik geweest en die Here het vir my deurgekom. Maar in daai storie sê ons nie, dit was 6 jaar. Nie maklik gewees nie. Dis die storie van Abraham. Ek dink nou daaraan, waar die Here vir hom gesê het, jou vrou gaan swanger word. Ek dink ons, wow, mense wat sukkel om kinders te kry, dis 'n moeilike ding. Hy was 99. Vir 99 jaar het hy hierdie ding gedra van, hy het al hierdie dinge by mekaar gemaak, en kyk, Abraham was ryk. Ek weet nie of het baie gesê word nie, maar daai ou het genoeg mense gehad wat deel was van sy familie en wat deel was van, of slawe of mense wat vir hom gewerk het, dat hy 5 konings aangeval het. Jy dink jy het baie mense wat vir jou werk. Wat 'n 5 lande kan jy inval en wen? Julle hoor wat ek sê, die ou het baie gehad en hy sit met, vir wie gaan ek dit gee? Ek gaan dit vir my slaaf moet gee. En ek dink, die tyd wat jy 99 is, kan jy aanvaar, my seisoen is verby om kinders te kry. Ek is nie 'n dokter nie, maar iets sê vir my, dis 'n akkurate stelling. Dominique sterkte. Die uitsluitend Toby, is dit aanvaarbare stelling vir ons op 99 dat jou die tyd van kinders kry verby is? Maar die Heer het om 'n belofte gegee en die Heer het die belofte gehou. Iemand soos Daniel wat vasgehou het aan God se profesie, hy het God se woord vertrou, hy het God se beloftes vertrou, selfs al het dit nie gelyk asof dit deurkom nie. Toe die Here die volk in ballingskap uitgestuur het, het hy gesê dit gaan net vir so lank wees. Toe daai tyd verby is, het Daniel nie gesê, ag, die Here het my verlaat nie, ag, die Here het van my vergeet nie. Hy het gevas en gebid en gesê, Here, maar hierdie is u woord, die wêreld moet verander om te pas by u woord, nie u woord by die wêreld nie. Staan vas, dit wat jy doen is nie verniet nie. Ons is veronderstel om alles wat ons doen, vir hom te doen. En as ons dit vir hom doen, dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Ek persoonlik voel die grootste getuienis van ons geloof is nie om nou 'n boodskap te preek wat mense se harte roer en stig nie. Of om 'n groot aksie te loods wat baie aandag kry. Ek glo ons grootste getuienis is om te staan wanneer ander mense wonder, hoe staan hierdie ou regop nog? Dan kan ek sê, die Here hou my bo. Want ek staan nie op my oorwinning nie, ek hoop nie op my nie, ek staan nie op my getrouheid nie, ek staan nie op my krag nie, ek staan op hom. En dan sal het vir jou wees, soos wat Jesus gesê het, dat hy wat sy huis op die rots bou, die storms gaan kom, die waters gaan slaan, maar die huis gaan bly staan. So hou goeie moed, want jy kan staan, want het maak jy saak wat jou krag is nie. Dis nie jou bron nie. Dis die tweede keer wat ek hom in 'n preek gebruik, en ek het nooit gedink, ek sal hom gebruik as 'n voorbeeld in 'n preek nie, maar een ding waarvoor Michael Jackson baie bekend was. Dus hy was 'n danser. Hy het dinge gedoen wat niemand geweet het hoe hy dit gedoen het. En een van sy moves gaan ek nie probeer doen nie, want ek gaan vol op my gesig slaan. Maar hy sou staan en dan sal hy vorentoe leun, amper iets soos 45 grade. Nou ek dink as ek hier so by 70 kom, gaan ek gaan na 45, 50, 60 en dan is ons op die grond. En dan almal van, wow, hoe kan hierdie ou beweeg, hoe kan hy dit doen? Hy het nie gestaan op sy eie krag nie. Hy het spykers in sy skoene gehad, so hy het op 'n spesifieke plek in die verhoog gedoen en hy het sy voete vasgemaak en dan kon hy staan. Hy kon vorentoe leun, hy kon agtertoe leun, hy kon enigiets doen, want sy voete was vas. Staan op hom. Ek gaan vra dat hy aanbiddingspan so lank vorentoe kom. En ek wil julle uitnooi om saam met my te staan. Want een ding wat my baie vrede gegee het, soos wat ek voorberei het hierdie week, is, ons dink baie keer God verwag baie dinge van ons. Ons dink baie keer dat hy verwag van ons om die wêreld te verander. Maar as ek daai vers lees, sien ek iets anders. Hy verwag van my om net te staan vir hom. So kom ons staan saam en ons gaan saam bid. En dan gaan ons hom loof en prys. Here Jesus, dankie dat u die een is wat vir ons moed gee. Dankie dat u die een is wat vir ons hoop gee, Here. En u verwag nie dat ons die onmoontlike verrig nie, Here. U verwag nie dat ons al die dinge doen nie. Dit is u wat dit deur ons doen. Maar u vra vanoggend een ding vir ons. Dat ons onbeweeglik sal vasstaan. En dat ons sal oorvloedig wees in u werk. Want ons weet, dit is nie te vergeefs nie, Here. Maar ek weet baie van ons wat hier is vanoggend, ons staan en ons wil sterk staan en ons wil vas staan, maar ons voel ons bene bewe. Daar is dinge wat ons die kant toe stoot en daai kant toe stoot, dinge wat ons wil onder toe trek, dinge wat ons wil omgooi. En daarom, Here, vra ons vanoggend vir een ding. Gee ons die genade om staande te bly. Ons weet, U sal ons die krag gee om te staan. Ons weet, U sal ons reg ophou, Here. Maar wanneer ons na al hierdie storms en na al hierdie winde kyk en na al hierdie krisisse wat ons nie die antwoorde voor het nie, Here, bid ek, Here, dat U ons die moed sal gee. Dat U vir ons die courage sal gee, dat ons dit in die oë sal kyk en sê, ek staan vir Christus en Hy sal my staande hou. Miskien word ek verneder deur mense omdat ek staan, maar ek vertrou op U dat U my eer sal herstel. Miskien word ek verwerp, omdat ek vir U staan, maar ek vertrou op U om my te omring met mense wat my gaan help staan, en nie mense wat my gaan weggooi. Miskien staan ek net al so lank dat my bene moeg is. Here, bid ek, dat U Gees vaardig op ons sal word, Here. Dat het sal wees, soos Moses wat so swaar las gedra het om 3,5 miljoen mense te lei na U belofte toe. Om vir 40 jaar in 'n woestyn rond te trek. Maar U sê, sy oë het nie verswak nie. Sy liggaam het nie verswak nie, Here. Dat ons sal ervaar hoe U die een is wat ons krag gee om staande te bly waar dit amper nie eens meer sin maak dat ons kan staan nie. U is die almagtige God, Here. En ons wil net vir U staan. Ons loof U heilige naam. Dankie, Here Jesus. Amen. Kom ons loof die Here. Kom ons sing saam.